რუსთავის მერიამ ადგილობრივ საკრებულო სასამართლოში უჩივლა. ისრაელსა და ჰამას შორის მიმდინარეობს სულ მცირე 31 ჟურნალისტი ემსხვერპლა. ამაზონი და მაიკლ ბი ჯორდანის სტუდია მეოთხე ფრთის მიხედვით სერიალს გადაიღებენ.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიაში ქეთი გაბრიაძე მუშაობს. რუსთავში კლდიაშვილის ქუჩაზე ერთითვის წინ გარდაცვლილი ქალის ხედარი მისავე საცხოვრებელ სახლში იპოვეს. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. ცნობილია, რომ გარდაცვლილი რუსი ეროვნების საქართველოს მოქალაქე 70 წლამდე ქალია, რომელიც საკუთარ საცხოვრებელ სახლში მარტო ცხოვრობდა. რადიო თბილისი დამატებით დეტალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არკვევს. დადებს თუ არა ვეტოს მაუწყებლის კანონს სალომე ზურაბიშვილი ჯერჯერობით უცნობია. ბოლო პერიოდში აღნიშნული კანონპროექტი მმართველი გუნდისთვის განხილვის ერთ-ერთი აქტუალური თემა გახდა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ვიდრე მაუწყებლის კანონს მიიღებდნენ, ყველა სიტყვა და ყველა წერტილი ევროკომისიასთან იყო შეთანხმებული. მოვისმინოთ მესამე სექტორის პოზიცია ამ კანონპროექტის შესახებ.
გვაქვს ევროკავშირის განცხადებაც, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ ზუსტად კონკრეტული ნაწილი, რომელსაც მიუთითებს მთავრობა, ეს მათი დირექტივა არ ყოფილა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტი გაანალიზებს ამ კანონს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
ხელისუფლება პრაქტიკულად ყველაფერს იყენებს იმისთვის, რომ პირიქით ქვეყანაში ანტიდემოკრატიული კანონები მიიღოს, მათ შორის ეს მისეს შეფერილობა თითქოს არის ევროკავშირის რეკომენდაციები. რეკომენდაციების ნიშნავს, რომ პირიქით იმ ადამიანების წინააღმდეგ უნდა დაიწყოს დევნა, ვინც არიან ეჭვმიტანილი იგივე ჟურნალისტებზე თავდასხმაში. ხო, მაგალითად, იგივე 5-6 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით ევროკავშირი პირდაპირ ამბობს, რომ აუცილებელია დასჯა ორგანიზატორების იმ ძალადობის, რომელსაც რამდენიმე წლის იქონდა ადგილი. მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტი დაადებს ვეტოს, იმიტომ რომ ეს კანონი და ცვლილება პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის გამოხატვის თავისუფლებასთან, წინააღმდეგობაში მიდის ევროკავშირის რეკომენდაციებთან.
მანიფესტაციის შესახებ კანონზე პრეზიდენტის მიერ დადებულ ვეტოს პარლამენტში მიმდინარე კვირაში დაძლევენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების თქმით, ეს ინიციატივა ზღუდავს ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებას და საფრთხის წინაშე აყენებს დემოკრატიულ პრინციპებს. მოვისმინოთ პოლიტიკოსების კომენტარები.
ვეტო კანონის კანონზე სწორია, იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლებათა კომიკური მიზეზით, როგორც ქართულს იმას ქონდა რაღაცა გაურკვეველი გამოძიება, თუ სუსტად ვიტომ განახორციელა. ეს ვეტო ლოიკურია და სწორია და მიუხედავად ისა, რომ ქართულს თან ვეტოს დაძლევს, მე მგონი უკვე ყველა დაინახოთ, ყველაზე იყო თავიდან ბოლომდეს კამპანია აგებული, იმიტომ რომ ქართულს თან დაგვეჯერა, ეხლა ოქტომბრის ბოლოს უკვე რევოლუცია უნდა ყოფილიყო გაქანებული და ტერორისტული აქტები და შენ ყველა ხედავს, რომ ტული იყო და მაშინაც ისიც გასაგები იყო ტული და ხა ვეტოს მეშვეობით ეს კიდევ ერთხელ დამტკიცდა.
რა თქმა უნდა, არ უნდა გამკვირდეს ის, რომ ისინი თავის განზრახულობას, რომ ნებისმიერ ფასად ძალაუფლება შეინარჩუნონ, მათ შორის ეცდებიან მიაღწიონ ვეტოს დაძლევის გზით. ეს გასაკვირი არ არის. ამიტომ უნდა გავვერთიანდეთ ჩვენ მთლიანად მთელი საზოგადოება, პროდასავლური სპექტრი პოლიტიკური, იმ ამოცანის ირგვლივ, რომ 2024 წლის არჩევნებში არც ერთმა და არც მეორე პოლიტიკურმა ძალამ, ვერც ცალცალკე და ვერც ერთად, ვერ ასწდეს 50%.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელს გოგა რაზმაძეს, რომელიც საგამოძიებო უწყებას დისკრიმინაციულ მოპყრობაში ადანაშაულებს, ყველა სტრუქტურამ კარი მიუხურა. დაზარალებული მხარე გეგმავს, რომ საქმის განხილვა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გააგრძელოს. ადგილობრივ დონეზე რაზმაძე მის წინააღმდეგ განხორციელებულ დანაშაულებრივ ქმედებაზე სამართლებრივ რეაგირებას ორი უწყებისგან, სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისგან და სახალხო დამცველის აპარატიდან ელოდებოდა. თუმცა აღმოჩნდა, რომ მისი მცდელობები უშედეგო აღმოჩნდა. ირკვევა, რომ სახალხო დამცველის აპარატმა რაზმაძის საქმეზე საქმის წარმოება შეწყვიტა. რაზმაძემ ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა. ის ამბობს, რომ იესოლიანის მიერ საქმის შეწყვეტის დასაბუთება სამარცხვინოა და ომბუდსმენმა საქმის შესწავლისას მისი არცერთი შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. წერილში წერია ისიც, რომ რაზმაძე ლევან იესოლიანს შეხვედრას თხოვდა, თუმცა სახალხო დამცველმა ამისთვის ვერ მოიცალა. სამაგიეროდ დრო გამოინახა ალექსანდრე დარახველიძის მისვლისთვის. საქმის შეწყვეტამდე სამი დღით ადრე ომბუდსმენი სწორედ იმ ადამიანს შეხვდა, რომლის წინააღმდეგაც საქმეს განიხილავდა. რაც შეეხება სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, ისინი პროცესებს ჯერ კიდევ ივლისის თვეში გამოეთიშნენ. უწყებამ რაზმაძე გასაუბრებაზე დაიბარა. უთხრეს, რომ სწორედ ამ გასაუბრების შემდეგ გადაწყდებოდა დაიწყებოდა თუ არა კაციტაძის უწყებაში საქმეზე მოკლება, რაზეც დაზარალებულმა მხარემ უარი განაცხადა. მოგვიანებით სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა გაავრცელა განცხადება, რომ რაზმაძემ გასაუბრებაში მონაწილეობის მიღება არისურვა. მოპასუხე მხარემ ეს გადაწყვეტილება ზემდგომ პროკურორთან გაასაჩივრა, თუმცა მისგან პასუხი ამ დრომდე არ მიუღია. ცნობისთვის 12 ივლისს გოგა რაზმაძემ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედი თანამშრომელია, ფეისბუქზე გამოაქვეყნა საჯარო პოსტი, სადაც ისაუბრა სამინისტროში დისკრიმინაციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილის მიერ მის მიმართ განხორციელებულ დამამცირებელ შეურაცხმყოფელ მოპყრობასა და ახსნა განმარტების მიცემის იძულების ფაქტზე. ის ყველა საგამოძიებო ორგანოს დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებდა. მოვისმინოთ რაზმაძის ადვოკატის პოზიცია.
სახალხო დამცველის ეს გადაწყვეტილება შესაძლო ასევე იყოს სახიფათო სიგნალი იმ საჯარო უწყებებში დასაქმებული თანამშრომლებისთვის, რომლებიც მომავალში გადაწყვეტენ, რომ ღია და საჯაროდ ისაუბრონ ერთი მხრივ მათ სამსახურში არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე და მეორე მხრივ მათ მიმართ არსებულ შესაძლო დისკრიმინაციასა და შევიწროებაზე. შესაძლებელი ამგვარი გადაწყვეტილების შემდეგ მათ დაეკარგოთ ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, რომ მათ მიმართონ თავიანთი უფლებების დასაცავად.
რუსთავის მერიამ ადგილობრივ საკრებულოს საქალაქო სასამართლოში უჩივლა მოსარჩელეები ითხოვე, რომ გადაწყვეტილების მიმღებმა დეპუტატებმა საკრებულოს ხდომებზე გაიტანონ მერიის პროექტები, რომლებიც მშენებლობებს ეხება. გარდა ამისა, მერია ითხოვს გაუქმდეს საკრებულოს თავმჯდომარის ხელმოწერილი ის დოკუმენტები, რომლებიც ნინო ლაცაბიძის შეფასებით დაუსაბუთებელია. საპასუხოდ საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ შეროზიე და ცალკეული დეპუტატები ამბობენ, რომ რუსთავის მერი ვერ დაასახელებს ვერცერთ საკითხს, როცა საკრებულომ რომელიმე პროგრამის ამ ბიუჯეტში ცვლილება შეუშალა ხელი. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ალექსანდრე ბერიძე ამბობს, ბრიფინგის მიზანი იმ პრობლემების გადაფარვა იყო, რაზეც საკრებულო რუსთავის მერიას პასუხს თხოვდა. საქმე ეხება მოსწავლე ახალგაზრდობის პროექტს, სადაც მერიამ ბიუჯეტიდან კოლოსალური თანხა გადაიხადა, თუმცა პროექტი ვერ შედგა. ფაქტობრივად ის ახლა ჩამონგრევის ზღვარზეა. მოვისმინოთ რუსთავის მერის და ნაციონალური მოძრაობიდან ადგილობრივი საკრებულოს წევრის კომენტარი.
ორი წელია უკვე რუსთავის საკრებულოში არსებული ოპოზიციური კოალიცია, უფრო სწორედ დაჯგუფება, რომელიც ქალაქის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებაში, ხელს უშლის ქალაქის განვითარებას, წინსვლას აფერხებს სხვადასხვა პროექტებს, მათ შორის ისეთ პროექტებს, რომელიც მიმართულია ქალაქში ახალი ინვესტიციების შემოსვლაზე, რომელიც რამდენიმე ათეული მილიონი ლარის ინვესტიციასთან ერთად აუცილებლად მოუტანს შვეს ქალაქს ახალ სამუშაო ადგილებს. ჩვენ თვეობით გვაქაქსამილი ეს გავსი საკითხები, რაზეც მერიის გუნდი ასევე თვეობით მუშაობთ და მათი მხრიდან ხდება კანონის დარღვევით კომისიებიდან საკითხების უკანმობრუნება და უსაბუთებულად გაჩერება რამდენიმე თვე არ განხილვა.
ამ ბრიფინგის შინაარსს არის გადაფარვა რეალურად. ჩვენ ინტერპელაციის წესით ეხლა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასაფესთან დაკავშირებით, სადაც მილიონი არის გაფლანგული, იქ დავიბარეთ მერი და ზუსტად ამის გადასაფარად იყო ეს, მაგრამ ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ჩვენთვის. ესაც მერმა განაცხადა, რომ 60 მილიონის პროექტები უნდა გახორციელებულიყო ქალაქში, ერთ-ერთი პროექტი იყო მისი ოჯახის წევრის ჩვეულებრივად. ჩვენ ამით არ დაგვიწოლებია, ჩვენ პოლიტიკური ნიშნით არ ვაკეთებთ. თუ კანონმდებლობის ფარგლებში ექცევა, ჩვენ არ ვკითხულობთ, ვისია ეს პროექტები. ერთ-ერთი პროექტი იყო მისი ოჯახის წევრის, აიღო მან ეს ნებართვა კანონის ფარგლებში ჩვეულებრივად. მივეცით მაშინ, როცა ბრიფინგებს ატარებდა, რომ ჩვენ რაღაცას ვაჩერებდით, უნდა განხორციელებულიყო ეს ინვესტირება და რა მოხდა? ჩვეულებრივად გადააფორმა ჯერ ნათესავზე და შემდეგ გაყიდა ეს პროექტი, ჩვეულებრივად გაიყიდა და დღესეც არ ხორციელდება ეს პროექტი.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ისრაელსა და ჰამას შორის მიმდინარე ომს სულ მცირე 31 ჟურნალისტი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ინფორმაციით დაღუპულებს შორისა 26 პალესტინელი, 4 ისრაელელი და 1 ლიბანელი ჟურნალისტი. ასევე დაკარგულად ითვლება მედიის 9 წარმომადგენელი. ვლადიმერ პუტინმა ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებში შეერთებული შტატები დაადანაშაულა, ხოლო დაღესტანში ანტისემიტურ გამოსვლებს და საერთაშორისო აეროპორტში შეჭრას უკრაინიდან წაქეზებული უწოდა. ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებთან კრემლში გამართულ თათბირზე რუსეთის პრეზიდენტს დაღესტანში არსებული ვითარება უნდა განეხილა, თუმცა ტელევიზიით ნაჩვენების საჯარო ნაწილში პუტინმა დრო ძირითადად იმის აღწერას დაუთმო, თუ მისი აზრით, როგორც ცდილობს შეერთებული შტატები რუსეთის დასუსტებასა და მსოფლიოში არასტაბილურობის პროვოცირებას. პუტინის თქმით, ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი ტერორისტული თავდასხმით დაიწყო, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ ახლა ღაზაში მიმდინარე მოვლენები არის შურისძიება კოლექტიური პასუხისმგებლობის პრინციპით. უკრაინაში მიმდინარე ომზე კი განაცხადა, რომ რუსეთი ბრძოლის ველზე ყველა ქვეყნის თავისუფლებისთვის იბრძვის. მოვისმინოთ რუსეთის პრეზიდენტის კომენტარი.
დამნაშავეებისა და ტერორისტების დასჯის ნაცვლად სამწუხაროდ მათ დაიწყეს შურისძიება კოლექტიური პასუხისმგებლობის პრინციპით. საშინელი მოვლენები, რომლებიც ახლა ხდება ღაზას სექტორში, როდესაც ასობით ათასი უდანაშაულო ადამიანი იღუპება, რომლებსაც უბრალოდ გასაქცევი არსა და ვერანაირად ვერ გამართლდება. კაფიოდ უნდა გავიაზროთ, ვინ დგას რეალურად ახლო აღმოსავლეთისა და მსოფლიოს სხვა რეგიონების ხალხების ტრაგედიების უკან. ეს არის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი მმართველი ელიტა და მათი სატელიტები. მახაჩკალაში განვითარებული მოვლენებით სოციალური ქსელების საშუალებით უკრაინის ტერიტორიიდან დასავლური სპეცსამსახურების აგენტების ხელით იყო წაქეზებული. დღეს რუსეთი არა მხოლოდ მონაწილეობს ახალი, უფრო სამართლიანი, მრავალპოლარული სამყაროს ჩამოყალიბებაში თანაბარი უფლებებითა და შესაძლებლობებით ყველა ქვეყნისა და ცივილიზაციისთვის. მეცაც გეტყვით, რუსეთი ბრძოლის ველზე იბრძვის ჩვენი მომავლისთვის, სამართლიანი მსოფლიო წესრიგის პრინციპები ისთვის, სხვა ქვეყნებისა და ერების თავისუფლებისთვის.
მაჰაჩყალაში მომხდარ ინციდენტს ვიდეო მიმართვაში გამოეხმაურა ვოლოდიმირ ზელენსკის. უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, რომ რუსეთმა საკუთარი ქვეყანა სიძულვილით იმდენად დააბინძურა, რომ მოვლენებზე კონტროლს კარგავს. უკრაინაში ომის 615 დღე დრონების იერიშებით გათენდა. აფეთქებების სერია იყო მიკოლაევსა და პოლტავას ოლქებში. მუშაობდა ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვა. საარტილერიო დარტყმების სამიზნე გახდა ხერსონიც. რუსებმა ცეცხლი მიკროავტობუს გაუხსნეს, დაშავდა 12 ადამიანი. პარალელურად უკრაინის პროკურატურა ოკუპირებულ ვულნოვახაში ოჯახის მკვლელობას იძიებს. უწყებაში მიიჩნევა, რომ 9 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის ორი ბავშვი, რუსმა ჯარისკაცებმა საკუთარ სახლში მოკლეს. საოკუპაციო რეჟიმმა უკვე გამოაცხადა, რომ მკვლელობების ბრალდებით ორი სამხედრო მოსამსახურე დააკავეს. მოვისმინოთ ვიდეო მიმართვა ვოლოდიმირ ზელენსკის.
ჩვენ ობიექტურად უნდა შევაფასოთ რუსული სისტემა. მათ მობილიზებული აქვთ მთელი ძალები, რომ არ დაკარგონ ის, რაც უკვე აქვთ მიტაცებული უკრაინაში. თუმცა რუსეთმა საკუთარი ტერიტორია ისეთი სიძულვილითა და დეგრადაციით დააბინძურა, რომ წელს უკვე მეორედ რუსეთში მოვლენებზე კონტროლი იკარგება. როდესაც ამბოხებულები მოსკოვისკენ მიემართებიან და მათ არავინ აჩერებს, და როდესაც დაღესტანში ძალაუფლების ვერტიკალი ჩამოშლილია და ნამდვილი პოგრომი ხდება, ეს ყველაფერი არის სიგნალი იმისა, რომ რუსეთს ამ დროისთვის შეუძლია სამხედრო მოქმედებების შენარჩუნება და ზოგან ფრონტის ხაზზე ზეწოლის გაძლიერებაც, მაგრამ მას სტრატეგიულად არ შეუძლია გაუძლოს ამ წინააღმდეგობას.
და ბოლო სიახლე, ამაზონი და მაიკლ ბი ჯორდანის სტუდია მეოთხე ფრთის მიხედვით სერიალს გადაიღებენ. ამის შესახებ დედლაინი წერს. გამოცემის ინფორმაციით, წარმატებული პირველი სეზონის შემთხვევაში შოუ სერიის შემდგომი წიგნების ადაპტაციასაც გეგმავს. მეოთხე ფრთის მოქმედებები გამოგონილ სამყაროში ვითარდება. სერიის მეორე წიგნი რკინის ალი 7 ნოემბერს გამოვა. ამ ისტორიაზე ჯამში 5 წიგნის გამოშვებაა დაანონსებული. წიგნმა ნიუ-იორკ ტაიმსის ბესტსელერების სიაში 25 კვირა გაატარა. აქედან 13 კვირა წიგნი პირველ ადგილზე იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნით რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ, სარეჟისორო პულთან კი პაკო პოპი მუშაობს. რადიო იწყება ჩვენით.